Kolēģi, turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma un esam palikuši pie likumprojekta izskatīšanas aizsardzības industrijas likumā un esam uzsākuši debates. Kā nākamajam vārds debatēs deputātam Aināram Šleseram.
Godējumā Saeimas priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, Latvija pirmajā vietā atbalstīs šo konkrēto priekšlikumu, virzīt šo likumprojektu uz priekšu, bet kā jau izskanēja iepriekš no šīs tribīnes, mēs apzināmies, ka šim jautājumam ir divas puses. Viena puse, tā ir tā patriotiskā, mums ir jāatbalsta Latvijas drošība, mums ir jāatbalsta mūsu armija, mums jādara viss iespējamais, lai armija būtu labi apgādāta no militārās puses, lai būtu labi ieroči. No otras puses gribās, lai arī Latvijas uzņēmēji arī varētu piedalīties šajā biznesā un piegādāt armijas vajadzībām nepieciešamās munīcijas jeb ieročus. Tas ir pilnīgi normāli. Tas notiek visā pasaulē. Amerikā savi uzņēmumi ražo savu militāro tehniku, Vācijā savu, bet diemžēl Latvijā tādas pieredzes nav. Ir atsevišķi mazi uzņēmumi, kas ir iekūlušies skandālos. Kā mēs zinām, iepriekš ir bijuši diezgan skandalozi patronu iepirkumi. Skandalos jautājums bija ar armijas apgādi ar pārtiku. Un tagad jautājums, kā mēs varētu šo jautājumu risināt, lai nebūtu vairs skandāli. Jo tiešām laikā, kad notiek karš Ukrainā, kad ir daudz problēmas, ar kurām saskarās Latvija tai skaitā, mums ir nepieciešams rīkoties, bet negribētos, lai atkal būtu tā, ka kādi nezināmi uzņēmumi, jeb uzņēmumi, kas kādā vecā angārā nodarbojas ar uzņēmējdarbību, piemēram, patronu ražošanu. Un tad, kad parādās informācija par patronām, tad izrādās, ka tās patronas patriotiski saražotās Latvijā maksā vairāk kārtīgi dārgāk, nekā tas ir būtu iepirkts ārzemēs. Bet pieņemsim tā, nu, ja tu nopērci kaut kādu dekoratīvu lietu, nu, labi, tu pārmaksā, tu samaksā vietējiem, tā kā atbalsti vietējos. Bet šoreiz es gribu aprunāties par to, kas būtu, ja pēkšņi sāktos karš. Vai vietējie ražotāji angāros spētu pietiekoši piegādāt patronus, kuras patiesībā viņi nemaz neražo? Viņi komplektē, viņi paņem, nopērk dažādas detaļiņas un komplektē konkrētās patronas šeit. Šāda ražošana nav jāatbalsta. Es domāju, ka būtu jādomā, ka mūsu uzņēmējiem jāveido varbūt kopu uzņēmumi, ar kādām nopietnām ārvalstu kompānijām, lai nebūtu tā, ka x stundā konkrētās problēmas nevar tikt risināts tikai tāpēc, ka konkrētais munīcijas piegādātājs nav spējīgs to izdarīt, jo tās piegāžu ķēdes ir apdraudēts. Un tad ir vēl viena problēma. Mēs tagad skatāmies, vērojam tiešraidē karu Ukrainā. Un ik pa brīdim tur kaut kas sprākst. Kas sprākst? Munīcija noliktavas, kādas ražotnes, kādi objekti ostās. Tur, kur ir kaut kāda munīcijas atrašanās. Kāpēc tas notiek? Nu, tas ir pilnīgi loģiski, lai to nevarētu izmantot kara gadījumā. Un ja pieņemsim, tā ražošana ir šeit, jo mēs esam pierobežā. Un kas notiek, ja tā konkrētā ražotne tiek sabombardēta, tad kāda ir alternatīvā piegāde? Es domāju, ka aizsardzības ministrijai ir jāskatās no šī aspekta. Un principā tas nav aizsardzības ministrijas jautājums, tas ir visas valdības jautājums. Tas ir Nacionālās drošības komisijas jautājums, Nacionālās drošības padomes jautājums. Visos līmeņos ir jārunā par to, ja mēs atbalstīsim vietējos ražotājus, tad tam ir jābūt pirmkārt kvalitatīvi, otrkārt par adekvātu samaksu, un treškārt, ja gadījumā sākas karš, tad ir jābūt arī drošībai, ka viņi spēs piegādāt arī no citas vietas to konkrēto munīciju, patronus, jeb ko citu. Tas nav nekāds joks, tā ir ļoti nopietna lieta, jo ja nebūtu bijuši skandāli iepriekš saistībā ar aizsardzības ministriju, tad mēs šodien par to nerunātu. Kulbara kungs, kas uzstājās pirms manis, viņš jau teica, kad viņa partija arī atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā, bet tālāk būs nopietnas diskusijas. Un es domāju, ka mēs no šīs tribīnas būsim spiesti runāt arī par nepatīkamām lietām. Tas, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu visi kopā, ka aizsardzības budžets ir jāpalielina līdz 3% no koprodukta, par to ir sasniegts zināms konsensus. Bet kā izmantot pareizi šos līdzekļus, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tas, ko mēs esam dzirdējuši iepriekš, miera laikā, tad, kad nebija karš Ukrainā, tad, protams, tie iepirkumi nebija tik sistemātiski, kā tas būtu kara laikā. Un ir dzirdēts, es šeit vienkārši negribu tagad konkrētus faktus runāt, bet tas, ko es esmu dzirdējis, ka bija sapirktas tehnikas dažādas, kuras bija novecojušas vecas. Tagad mēs dzirdam, ka tiek pasūtīta jaunākā tehnika, tā, kas ir nodrošinās tiešām drošību Latvijai kara gadījumā. Tā kā par to visu mums ir jādomā. Un es domāju, ka šajā gadījumā jaunajam aizsardzības ministram būtu jāinicē debate šeit Saeimā gluži tādas pašas, kā ir bijušas par ārpolitiku, jeb par ekonomiku. Nu, par ekonomiku ne īpaši veiksmīgas viņas līdz šim bijušas, bet mums nevajag iet jautājumos, kur ir valsts noslēpums. Bet tur, kur ir jautājumi, par kuriem būtu jālēm deputātiem un tā informācija, kas deputātiem ir pieejama, par to būtu jānotiek debatēm. Un es vēlreiz saku, es esmu par to, lai Latvijā mēs arī ražotu vajadzīgās munīcijas, bet ir viena būtiska lieta. Ražot tikai Latvijai nav iespējams. Ja kāds grib nodarboties nopietni ar šo biznesu, tad jāražo ar iespēju eksportēt uz citām valstīm. Un te neiet runa tikai par Igauniju, Lietuvu, apskaties mazā Izraēle. Nu jā, tur tagad arī kara darbība sākusies, bet viņi eksportē Izraēles ieroči, tiek eksportēt pa visu pasauli. Un šajā gadījumā, kāpēc Latvija to nevarētu darīt? Noteikti, ka varētu, un tas arī jādara. Bet tas nevar būt vecā garāžā, vecās noliktavās, tur, kur tiek patronas taisīts un tiek pārdots pēc tam par kosmisku cenu. Tas nav pieļaujami. Un tā neiet runa, mēs patriotiski dodam naudu, nu tad visu darbu izdarīšu. Nē, mums šodien ir jābūt arī atbildai uz to, vai tas, par ko mēs lemjam, apstiprinot budžetu, vai tas mums dos drošību, vai tas dos drošību mūsu vēlētājiem, mūsu tautai, mūsu ģimenei, mūsu bērniem, un tā tālāk. Tā kā godājumie kolēģi, es saprotu, ka šodien būs vēl daudz cilvēku, kas debatēs par šo jautājumu, bet es uzskatu, ka šai debatē ir jāturpinās, jo līdz šim ne viss ir bijis pietiekoši gludi un saprotami. Un lai šīs bažas kliedētu, ir jābūt atbildīgām amatpersonām. Garisons, ir tās vēl Garisons aizsardzības ministrijā? Ir. Kurš ir pārdzīvojis visus ministrus? Ot, lai nāk šeit un ziņo. Viņam ir tiesības šeit nākt kā ministrijas pārstāvim un atskaitīties. Un tad, kad mēs jāpaņem YouTube'ā tur daži video rulīši, kas grozās tieši par aizsardzības ministrijas jomu, tad taisam izmeklēšanu šeit no šīs tribīnas, lai viņš atskaitās. Jo sanāk kā? Par iepirkumiem atbildīgi mazie gariņi kaut kādi, kas it kā parakstīja līgumu, nezinot, ka līgums ir par 220 miljoniem. Nu, kādas garantijas, ka tur atkal nav pieņemti darbā cilvēki, kas nesaprot, ko viņi īsti paraksta un kāpēc viņi paraksta. Tā kā, godājumie kolēģi, aicinu šo jautājumu virzīt uz priekšu, atbalstīt pirmajā lasījumā, bet vienlaicīgi es aicinu visas partijas, gan pozīcijas, gan opozīcijas, tiešām iedziļināties maksimāli visā šajā lietā, lai Latvijas sabiedrība zinātu, ka Latvijas valdība un parlaments dara visu, lai cilvēki dzīvotu drošībā. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Jā, saimnes priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Es no sākuma biju ļoti skeptisks par šo te likumu. Un jāsaka tā, ka komisijas sēdē faktiski ar vienu man jautājumu un tikpat īsu atbildi tika atrisināti visas manas bažas. Proti, par ko es arī gribētu lūgt arī tālāk skatoties šo te likumprojektu, caur kuru prizmu vērot šo te visu. Jau, ko Ainārs jau arī teica, caur prizmu, kas mums notiek tanī gadījumā, ja mums ir X stunda. Tātad faktiski nevis tagad mēs ražojam un tad domājam, kā mēs pēc tam pārnesīsim uz kurienu un pārcelsim, bet jau sākotnēji skatīties to, kā izejas materiālu par to, kādas ir iespējas mums, tātad ko piedāvā šie te uzņēmēji X stundā. Un visus šos te iepirkumus strikti uzraudzīt un skatīties caur šādu te prizmu. Tātad, uz kuru valsti var pārnest? No kuras valsts ir vislabākais apgādes ceļš? Kur vislabāk ir strādāt? Kur viszemākie nodokļi būs tādā gadījumā? Nu, tātad skatīties caur tādu prizmu, jau paredzot iepriekš, kādas var būt nepatikšanas. Un ja mēs tā darīsim, tad es redzu, ka arī nākotnē mēs būsim pasargāti un droši par šiem te jautājumiem. Tā kā arī lūdzu atbalstīt un virzamies tālāk. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteikusies runāt deputāti Ināra Mūrniec.
Priekšsēdātāja prezidija, godātie deputāti! Un tātad paldies par ļoti kvalitatīvi uzsāktām debatēm Kristovska kungam. Patiešām militāri analītiķi uzsver, ka karš Ukrainā drīz nebeigsies, un līdz ar to arī Eiropas valstīm, jo sevišķi NATO valstīm, kas atrodas tuvu Ukrainai, un jo sevišķi mums ir jādomā par savas militārās ražošanas attīstību. Un tam ir nu, tādi divi lieli mērķi. Pirmkārt, apgādāt bruņotos spēkus ar visu, kas tiem ir nepieciešams. Un otrs ir eksportēt. Nodrošināt Ukrainu ar to, ko mēs varam saražot un dot Ukrainai. Un otrs mūsu Eiropas Savienības un NATO valstu bruņotajiem spēkiem. Un tāpēc militārā ražošana šobrīd ir viena no augstākajām prioritātēm. Jā, mums ir ļoti labas iestrādes, ir labi projekti, un nevelti runājam par valsts kapitāla sabiedrības veidošanu. Šobrīd ir pavēries nu, tāds ļoti labs iespēju loks, lai mēs varētu saņemt 50 un līdz pat 60% Eiropas komisijas finansējumu šim projektam. Tāpēc viens no kritērijiem mēs nedrīkstam vilcināties, jo ir konkrēti termiņi, līdz kuram šis projekts mums ir jāpiesaka Eiropas komisijā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs dzīvojam un strādājam konkurences situācijā. Jā, par līdzīgiem projektiem domā arī mūsu kaimiņu valstis, Igaunija un Lietuva, un tas jau nav nekāds noslēpums. Tātad mums ir jāspēj rīkoties veikli un pietiekami ātri, lai nezaudētu šajā konkurences cīņā. Un ja nu gadījumā šie projekti tiek novilcināti, tad būs jāuzņemas atbildība gan konkrētajiem politiķiem, tajā skaitā ministram, aizsardzības ministram un konkrētajai valdībai un premjerei, ka Igauņi vai lietuvieši atkal mums ir aizsteigušies garām. Un ko runā Igaunija? Igaunijas militārie eksperti ir secinājuši, ka pašreizējā drošības situācija prasa valsts investīcijas aizsardzības industrijā, un Igaunijā ir uzsākts darbs pie aizsardzības industriālā parka veidošanas pietiekami liela, 50 līdz 100 hektāru platībā tiek uzrunātas nu, 5-6 pašvaldības, protams, arī pašvaldība interese ir milzīga par šo projektu. Jā, nav noslēpums tuvu dzelzceļām, tuvu satiksmes ceļiem, pievedceļiem, jo ir skaidrs arī, ka arī tas ir faktors. Un jautājums, par ko domā Igaunija. Igauņi publiski saka, ka vēl nav izšķīrušies, par kāda kalibra munīcijas ražotni viņi domā, bet, nu, mājiena ir, ka pieprasījums ir pēc 155. Kalibra munīcijas. Tad mēs saprotam, ka mēs esam asā konkurences situācijā un nedrīkstam vilcināties un ir jārīkojas pietiekami ātri un pietiekami izlēmīgi. Tā, otra lieta, par ko es vēlējos teikt. Šī valsts kapitāla sabiedrība nedrīkst pārvērsties par tādu brīnišķīgu vietu, kur ar zelta izpletņiem pilnīgi piekrītu šim uzstādījumam, nolaistos tie, kas ir izkrituši no politiskās apretes. Un tādēļ es kā politiķi atbalstīšu, ja vai nu likumā, vai konkursā, kad tiks meklēta vadība valsts kapitāla sabiedrībai, pirmkārt, lai būtu prasība pēc labas reputācijas. Kaut kā mums parlamentā dažkārt šī prasība pēc labas reputācijas izsvītrojas. Nu, vai nu mums juristi palīdz, vai kādas citas intereses, bet es uzstāšu, lai būtu prasība pēc labas reputācijas. Tas ir kritiski svarīgi. Otrkārt, es gribētu, lai šīs kapitāla sabiedrības potenciālo vadību konkursā, atklātā konkursā izvērtētu arī drošības dienesti. Un, protams, es domāju, ka pašsaprotāma prasība ir pēc augsta līmeņa pielaides darbam ar valsts noslēpumu, bet lai šīm kandidatūrām ietu cauri ļoti nopietnā vērtēšanas procesā arī drošības iestāžu pārstāvji. Otrs, jā, te izskanēja arī retorika par neizskaidrojumām lietām, kas ir notikušas aizsardzības resorā. Esmu tās šķetinājusi, un tas, kas ir viena no atziņām, šīs neizskaidrojumās un neglītās lietas sākās tad, kad notika politiska iejaukšanās iepirkumos. Un es ceru, ka tā tiks izbeigta reizi par visām reizēm, un par to mēs vairs nerunāsim Latvijā. Ne no šīs tribīnes, ne no kādām citām tribīnēm. Es ceru, ka ar šo skandālu politiskai, nu tādai vēlmei iet iepirkumos pa pakaļējām durtiņām, tiks pielikts treknis un izšķirīgs punkts. Otra lieta, jā, ir sistēma lielo iepirkumu, jo sevišķi lielo iepirkumu uzraudzībai jāpilnveido nemitīgi. Nevar teikt, ka reize par reizēm šī sistēma ir izveidota un gatava, jo situācijas mainās intereses, labi to zinām, mainās iespējas un līdz ar to situācija ir jākontrolē. Bet viena no atziņām tur jābūt arī militārās izlūkošanas pārstāvjiem ļoti cieši blakus. Un droši vien, ka tā ir vēl viena liela atziņa no šiem neveiksmīgajiem iepirkumiem, kas bija radušies iepriekšējā ministra politiskajā vadībā. Lūdzu atbalstīt likuma projektu, darīsim visu, lai tas būtu maksimāli veiksmīgs, un darīsim visu, lai mūsu aizsardzības industrija būtu brīva no dažādām politiskām interesēm vai vēlmei nustiept savu deķīti uz kādu konkrētu pusi. Bet sapratīsim arī to, ka šobrīd esam ļoti aktīvas konkurences situācijā. Rīkosimies ātri un izlēmīgi.
Paldies. Nākamais debatēs pieteikusies deputāts Kaidrīta Ābrama.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis, kolēģi, es katrā ziņā atbalstu 100% vēl vairāk ka Latvijā beidzot attīstās aizsardzības industrija. Par to esmu domājis daudzus gadus, un kā es jau kādreiz stāstīju no tribīnas, ir sevišķi skatoties, kā notiek iepirkumi aizsardzības ministrijā, ļoti dīvaini, un mēs arī esam pētījuši citu valstu pieredzi, man bija pārsteigums, kāpēc, piemēram, dažādas nakts tēmekļus var ražot Čehijā privātas komersants, kāpēc dažādas militārās ierīces var piegādāt no Amerikas, kur arī tās ražo privātas komersants, un vienmēr licies, ka jā, vai nu nepietiek zināšana, uzņēmības vai kaut kas cits, bet es domāju tagad, kad šis likums top, ka mēs zinām, ka ir skaidri iezīmēts finansējums un kas ir milzīgs, un te ir iespēja attīstīt inovatīvu ražošanu, inovatīvu militāru ierīču ražošanu, un tas ir noteikti jāizmanto. Bet, ko es gribu teikt uzreiz, divas tēzes, ja, kas man arī šo te manu lielo sajūsmu zinām mērā piebremzē. Jā, es paskaties, likums ir ļoti labs, tātad aizsardzības industrijas likums, un ja tas viss realizējas, tā kā ir rakstīts, tas ir ideāli. Bet jau pirms gada klausoties, ka mēs tādu sajūsmu runājam, ka mums tagad taps valsts kapitāla sabiedrība, kas sāks ražot vai tu patronas vai munīcijas, principā vienkāršus produkts, es domāju, agdieniņu, un kāpēc mēs tik zemu sev vērtējam, kāpēc mēs priecāmies par tādiem sīkumiem, jo patronas, protams, var ražot privātie komersanti, un tur ir vajadzīgi noteikti atbilstoši zinātības, certifikāti, drošības un tā tālāk, bet tas nav tas, ko valstī lepoties ar patronu ražotni kā kapitāla sabiedrības galvena uzdevuma. Un tāpēc es ļoti ceru, ka tas, kas ir ielikts likumā, ka Latvija būs iespēja iekļauties šajās te globālajās ķēdēs ar ražošanu, ar inovācijām, piegāda loģistiku, ka tas realizēsies tiešām ļoti eksportspējīgas produkcijas radīšanā, jo potenciāls mums ir, un mēs redzam, ka mazie vidēji uzņēmumi ir spējīgi attīstīt tiešām fantastiskas lietas, ja viņiem ir atbalsts, ja viņi šo potenciālu saņem finansējumu attīstīt. Tā kā noteikti tā pirmā tēze, jā, militārā industrija, aizsardzības industrija, valsts iesaista, un atceramies atkal pa valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu, kas pasaka, ka valsts iesaistās biznesā, uzņēmējdarbībā, ja tas ir tiešām kaut kādi ļoti strateģiski drošības aspekti jārealizē. Vai tirkus nepilnība, bet tas noteikti nav laikam patronu jautājums. Tas ir viens. Otrs, pa ko es arī uztraucos, ka, nu, ņemot ārā tiem iepirkumiem, kas ir bijuši aizsardzības ministrijā un šis pēdējais skaļi izskanējušais, nu, ka, lai mēs atkal sevi tādā sīknaudā nesadalām, mēs kaut ko tur it kā iesaistāmies, bet beigās mēs esam kā, teica, nu, kaut kādu skrūvīšu skrūvētāju, tu beigās to savu pienesumu dodam. Jā, tas ir atkal nenovērtēsim sevi pa zemu. Un es domāju, ka tie iepirkumu principi, jā, it kā var ļoti šķietam viegli saorganizēt iepirkumu, bet pēc tam ļoti grūti tās putras sastrēgt un saprast, kas ir noticis. Te tika arī piesaukts mans vārds pāris reizes par aizsardzības ministrijas pārtiks loģistikas iepirkumu. Jā, kāpēc nekas netika izdarīts no deputātu puses, netika izveidot parlamentārā izmeklēšanas komisija, un es varu atzīties godīgi, ka es noklausījos kaut kad neilgi pirms jāņem valsts kontrolas padomu loceklēs Kristīnas Jaunzemes ziņojumi, es sapratu, tur ir viss pateikts, kā tika organizēts iepirkums ministrijā. Tā totālā bezatbildība, neviens ne par ko neatbild, bet iesaistīti ļoti daudz, un pēdējā brīdī kaut kur tiek padots no augšas rīkojums, ka jāuzvar kādam noteikti tajā ir acīm redzot iespējams, un arī vēl kaut kādas summas, neviens nesaprat, kurā brīdī summa no 220 miljoniem pārta pa 330, tāda pilnīgi bezatbildība. Un jā, bija sastādīts, gribu jums apliecināt, bija sastādīts ļoti detalizēts plāns, lai šo varētu izvērtēt, bet jā, droši vien, ka jālasa arī aizsardzības ministrijai un deputātiem, kuriem interesē valsts kontrolas ziņojums, tur ir ļoti daudz, kas pateikts, kas attiecas uz darba organizāciju aizsardzības ministrijā, kas bijis, bet otrs noteikti jāgaida knāba izmeklēšanas rezultāts, jo šo lietu darbojas knāps, cik es saprotu, joprojām vēl, jo kā var firma uzvarēt iepirkumā par tādu milzīgu summu, kurai nav nekāda loģistikas pieredze, un vai tiešām 40 reizes lētāks piedāvājums, ko piedāvāja šī konkrētā firma, bija tā vērts, lai, nu, teiksim tā, šī nozare riskēta ārkārtīgi lielu fiasko, jo varēja šīs piegādes arī netika nodrošināts. Tātad finalizēt, es gribu pateikt, jā, aizsardzības industrija, tas ir ļoti svarīgi, bet ne valsts kapitāla sabiedrība, kas tikai ražos patronas. Dosim iespēju privātajiem komersantiem izmantojot šo iespēju attīstīt savu zinātību eksporta spēju, jo mūsu mazie vidēji uzņēmumi, kuriem pietiekam iespējas tātad savu potenciālu pierādīt, var radīt tiešām ļoti inovatīvus produktus augstākā līmeņa, un es domāju, pasauli ir ko pārsteigt. Tas, un otrkārt arī neiziesim uz to, ka mēs vienkārši paļaujamies uz to vieglāko ceļu, kaut ko iepērkam, tad šeit saskrūvēm. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Artūrs Butāns.
Godātie kolēģi, vēl viens aspekts, ko pie šī svarīgā aizsardzības industrijas likuma gribētu ņemt vērā, ir tas dalījums. Šeit es dzirdu sāk izskanēt tādas pretestības nedaudz kapitāla sabiedrības modelim, bet tie līmeņi jau ir dažādi. Viens ir šis te valsts kapitāla sabiedrības līmenis, un kur tiešām varētu ražot arī patronus Latvijai, un es domāju, ka patronus, munīcija, tā ir maize, tas nav nekas ekskluzīvs, tā ir pamatlieta, un no nacionāla interešu viedokļa, nu, ar to valstī ir jābūt nodrošinātai, un arī no šī drošības aspekta, es domāju, ka būtu saprātīgi, ka tik elementāri saprotam un ārkārtīgi būtisku un vajadzīgu lietu valsts patur savas kapitāla sabiedrības ziņā. Nākamais līmenis ir citas kapitāla sabiedrības un lielie uzņēmumi. Mums ir arī veiksmes stāsts, es domāju, kas nozarē labi zinām, kuri jau veiksmīgi iet šajā drošības un aizsardzības nozarē, kaut vai LMT, ja, un vēl vairāk citi, kas jau šobrīd attīsta produktus un dod lielu pienesumu aizsardzības industrijai. Un tad trešais līmenis ir tas, ko mēs varētu saukt par maziem uzņēmējiem, kur būtu liela loma arī jaunu uzņēmumiem, jo šeit mums faktiski ir jārada tāda elementāri saprotama ceļa karte, kur jaunais uzņēmējs kā inkubācijā, ja, iziet cauri, un nevis tikai šobrīd aizsardzības ministrijā var saņemt šo te grantu programmu, kas ir laba, ja, un tur arī ir attīstījušies vairāk labi produkti. Bet papildus grantu programmai tas tiktu slēgts kopā ar Latvijas investīcijas attīstības aģentūras darīto gan voucher programmā, gan inovācijas atbalsta programmā, lai mēs varētu jaunus uzņēmējus, kas atnāk ar savu biznesa ideju, izvest aiz rokas pa ceļa karti, lai nebūtu pretruna, ka šobrīd ejot pie lijā, pie atbalsta, viņi nezin, vai viņi drīkst izpaust informāciju vai nedrīkst. Savukārt, ejot pie aizsardzības ministrijas, viņi var izstāstīt ideju, bet nevar varbūt saņemt nepieciešamo finansējumu. Tāpēc mums šie spēki ir jāapkopo, lai atnākot ar ideju, ir objektīvs izvērtējums, ir iespēja piesaistīt kapitālu un ir iespēja ņemt dalību klāsterī. Ja? Šajā te klāsterī, kurš ir gan ne tikai kā juridiska vienība, bet arī iespēja savstarpēji tādu zinību pārnese, jo tieši šo te jaunu uzņēmumu savstarpējā miedarbība un arī fiziska klātesamība varētu veidot jaunu izrāvienu, jauno militāro risinājumu veidošanā, kuri pēc tam nepieciešamības gadījumā var integrēties arī tajā kapitāla sabiedrībā, par ko mēs šodien runājam. Ja? Tāpēc es negribētu, ka mēs neiem diskusijā par vai pret, tas jādara privātajam vai valstī. Es domāju, ka tas ir viens otru var papildināt galvenais, lai mēs konkurētspējas ziņā nezaudējam un tempa ziņā nezaudējam kaimiņu valstīs, lai mums ir ceļakarte, finansējums un katrs spēlētājs vai valsts vai privātais zina savu vietu uz laukuma un valsts nodrošina, ka finansējums tiek ātri un efektīvi viņiem nodrošināts. Klāsteris iespējams būtu jādomā par to, ka tas, kas ir noderīgs aizsardzības nozarē, bet nav saistīts ar tiešu patronu vai munīciju lietu, bet citām tehnoloģiskām lietām, ka viņiem varētu veidot arī atsevišķu industriālu teritoriju. Mēs zinām, ka ir valstis, kur viņi kopīgi testē, pēc tam šīs tehnoloģijas un savstarpēji viens otru papildinot veido vēl jaunas tehnoloģijas un veidojas jauns intelektuālais produkts. Tā kā es domāju, ka tur ir milzīgs potenciāls. Man prieks, ka šis likums ir nonācis Saeimā. Un viss, kas šeit ir minēts, kā es teicu, netaisam lūdzu pretrunas ar valsts kapitāla sabiedrību un privāto sektoru, bet atrodam katram pienācīgu vietu. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Rihards Kols.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījumie godātie kolēģi, pāris replikas uz dzirdēto. Es domāju, jā, tas norāda, ka parlamentā, es nezinu, cik dziļi mēs varēsim debatēt par militārās industrijas attīstību, ja nu, nav par tādu pamata izpratne, ka nu, nav atšķirības ar patronu un munīciju, ir atšķirība tikai kalibrā. Un līdz ar to es domāju šeit, ja par šo mēs runājam, es teiktu, ka akurāti patronu, munīciju, tātad ražošana Latvijā ir ļoti svarīga. Man kā zemesargam vienu brīdi jau bija pieriebies lietot balss munīciju. Tie, kas nezin, kas ir balss munīcija, tad es arī varu atdarināt dažāda līmeņa kalibrus. 5-5-6 ir bam, 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 bam. 7-7-2 ir bam, 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 bam. Un, ne, jūs smēties, bet tā ir bijusi zemesarga pieredze mācībās, kad nav munīcijas. Kad nav munīcijas, un ja mēs šādu munīciju, pat arī šādu mazu kalibru munīciju ražojam Latvijā, tas ir ieguldījums mūsu aizsardzības spējas stiprināšanā. Tā būtu zemesardze, vai tie būtu bruņotie spēki kopumā. Tā kā šeit, es domāju, nu, nevajadzētu diskutēt, vai vajag, vai nevajag. Tas pašsaprotami ir nepieciešams. Vēl būtiskas lietas. Militārajā jomā, jā, modernās tehnoloģijas ienāk, bet viņas jau neienāk ar formu, viņas ienāk ar saturu, kas pilnveido. Tā pieņemsim, nu, tie, kas kā, kaut kādi ir kritizējuši un kritizē, ka mēs kaut kādu lietotu ekipējumu esam pirkuši tehniku. Nu, ziniet, tā ir čau. Nu, ASV vēl joprojām viens no nu, viņiem drošākajiem bumbvedējiem ir B-52, kas vēl joprojām ir militārajā jomā aktīvi izmantots. Ir čaula, bet iekšā viss, kā saka lācītim vēderā, viss ir moderns. Un tāpat arī īstenībā varam skatīties. Mēs, protams, varam pasmīkņot, ka Krievijas federācija kaus laukā izstumi T-34, bet tas arī T-34 var būt ņipurs un bīstams, ja viņā ir saliktas modernās tehnoloģijas iekšā. Tā kā šeit vajadzētu skatīties plašāk, kā mēs modernās tehnoloģijas varam ražot uz vietas un pat integrēt tajos formātos, kas jā, varbūt ir 50-60 gadu vec, bet aktīvi tiek izmantoti militārajā jomā. Un šeit runājot par aizsardzības industrijas likumu, nu viena, protams, būtiska lieta ir piegāžu ķēdes. Piegāžu ķēdes ir absolūti svarīgas nodrošināt, tā ir arī ne tikai nacionālā līmenī, bet arī pārrobežu sadarbība, tas nozīmē kritiskā infrastruktūra, ceļi, dzelzceļš, viss pārējais. Nu, es šaubos, vai būs kaut kādi veci angāri, tā ir tā stereotipizēšana šim jautājumam. Un nu noteikti, kas jau arī tika minēts, jā, mums vajadzētu mobilizēties valstī, un ja tas iespēja loks ir pavēries, dabūt arī tādu lielu lietu ražošanu Latvijā, lielu lietu, kā piemēram tas pats, ko Mūrniec kundze minēja par 155 kalibra lādiņiem. Nu, Igaunija nesaka, kas tieši ir vai kā, bet nu, mums noteikti, ja mēs vēl ieguldam milzīgas līdzekas jaunu poligonu attīstībā, kas kalpos visticamāk turpmāk arī visām trīs Baltijas brigādēm, kā placdarms kaujas spēju uzturēšanai augstā kaujas gatavības līmenī. Augstais kaujas gatavības līmenis, kolēģi, nav tas, ka to uzrakst uz lapas. Tas nozīmē ļoti regulāras mācības ar kaujas munīciju. Tā kā vēl būtiska lieta būtu, kas šajā jomā būtu jāfokusēs un atbalsts ir jāmeklē, ka, protams, nedominē tikai smagā tehnika vai tie nu, klasiskie ieroči, bet ir arī no civilās dzīves pārnesami preces, kuras var tikt izmantotas militārajā jomā. Un es kā labu piemēru varu minēt, un kas atkal, nu, varbūt ir no zemesardzes pieredzes, kur turniketi, tos, jā, Izraels ražo, bet vai tad tiešām Latvijā nav kapacitātes un zināšana, lai mūsu uzņēmē varētu ražot turniketus. Tie ir žņaugi, tie ir moderni žņaugi, kas tiek izmantot. Tā ir maizes prece. Jūs pasiet, kas Ukrainā? Ukrainā trūkst katastrofāli turniketu. Un turniketi ir dzīvības un nāves jautājums. Kaujas laukā. Un tā ir lieta, kur, kāpēc Latvijā šo nišu nepaņem? Reģionā kaut vai. Un nodrošināt to. Ir jādomā arī šādās kategorijās, tātad no civilās pārnesa uz militāro. un attiecīgiem atbalstiem. Un šeit tas noslēdzošais ir virkt atbalsta mehānismu, kas militārajai industrijai nu, no valsts puses būtu jānāk pretim. Tā, citu starpu arī ir nodokļu politika. Ja mēs vēlamies piesaistīt arī investorus, strateģiskos investorus, kas šeit potenciāli atver savus ražotnes. Un otra lieta ir intelektuālais īpašums. Tajā skaitā. Mums būtu tieši, kas ir orientēti, pieņemsim, inovatīvi produkti, preces, ko mūsu uzņēmēji rada, ka mēs viņiem uztaisam saucamo īso rindu, kas saistās ar intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšanu. Tas būtu vēl viens, kas padarītu arī potenciāli mūsu uzņēmējs, kas militārajā jomā grib darboties un strādāt, to, ka viņi jūt arī valsts atbalstu un ka viņi pātrina viņu, pieņemsim, tās iespējas nodrošināties šajā militārās industrijas pasaulē, kas, nu, ja kāds teiks, ka uz to nevajag fokusēties, nu, visa pasaule nebūs pacifisti, tas tā ir naiva domāšana. Militārā industrija ir tikpat aktīva, tikpat liela kā farmacijas biznesa pasaulē. Un es domāju, ka arī Latvijai ir gan zināšanas, gan spējas būt daļai arī no šīs globālās industrijas. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Atis Švinka.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. Es gribēju pateikt visiem jums milzīgi paldies ar savām runām, izsakot atbalstu šim aizsardzības industrijas likumam. Un cik no iepriekš runātājiem es saprotu, ka visi mēs skatāmies vienā virzienā ar vienu mērķi un tas dod iespēju šo likumu panākt kvalitatīvu un labu. Es sadzirdēju arī Kulberga kunga teikto par bažām, par iepriekšējiem iepirkumiem un iespējamām lietām, kas varētu būt. Jāsaprot viena lieta, kad ir izmeklēšana notiek. Un ja kādreiz kādā nozarē ir viens nekrietns uzņēmējs vai zaglis, to nekad nevar teikt par visu nozari, un mums jau jāskatās kopumā. Un tāpēc ir attiecīgi soļi spērti, ka tās izmeklēšanas visas notiek. Arī Kristovs kungam piekrīt un ļoti precīzi ir teikts, ka gan mūsu strateģiskie partneri, gan mēs paši esam redzējuši, gan Mūrnieca kunga minēja, ir konkurence, ja, kad šis likums kavējās. Mēs jau kavējam, nezinu, par pusgadu vai gadu, viņam jau vajadzēja būt. Bet, ko es gribu teikt, ka mērķis, protams, ir lieka nekavēties, bet mērķis ir radīt arī kvalitatīvu aizsardzības industrijas likumu. Mēs lieki steidzoties nedrīkstētu pieļaut kādas paviršības. Un es gribu teikt paldies Mūrnieces kundzei. Viņa daudz ir jau darījusi kā iepriekšējā aizsardzības ministra. Un es teiktu, tas ir liels iegūms, ko jūs, Mūrnieces kundze, šodien minējāt, ka jūs skatīsieties, vērosiet rūpīgi un pievērsīsiet uzmanību gan pārvaldības jautājumiem, gan reputācijas jautājumiem, gan kā, nezinu, dažādas institūcijas tiks iecelts, gan arī drošības pielaides jautājumiem. Tas tikai liecina, ka ja mēs visi parlaments saim kopā šādā veidā strādāsim, šis likums varēs arī sanākt kvalitatīvs, un es patiešām aicinātu to. Aizsardzības ministrs Andris Sprūts ir rosinās publisku diskusiju, lai vēlreiz pārunātu, lai sadzirdētu, lai skaidrotu, kāds šis likums ir un kā mēs virzamies uz priekšu, lai patiešām šis būtu aizsardzības industrijas likums, kas veido aizsardzības industrijas ekosistēmu. Ne tikai, ka tas būtu vienam vai otram vai atsevišķiem selektīviem projektiem, bet ka mēs attīstam šo aizsardzības industrijas ekosistēmu. Vēlreiz es gribēju šeit iepriekš visus dzirdētos vārdus, kas rosina atbalstīt likumu pirmajā lasījumā. Liels jums paldies! Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ģirds Valdis Kristovskis otro reizi.
Cienījamie kolēģi, nāku vēlreiz jūs priekšā teikt, ka diskutēt arī aizsardzības ministrs var bezgalīgi un ilgi. Šim likumam bija jābūt gada atpakaļ, 5 gadus atpakaļ, vai kaut kad sen jau atpakaļ. Nu, man ir tā pieredze, kad jāsaka, kad nav naudas, kad ir nauda, pavisam maz naudas, un tad ir maz naudas un tam līdzīgi, un tad arī tajās situācijās kaut kas jālāp. Starp citu, pēc neatkarības atgūšanas, šeit daudz runā par patronu ražošanas līniju, pēc neatkarības atgūšanas Rīgā bija izveidota saucamā Koškina līnija, tas, kas ražoja PSRS patronu, patrons PSRS bruņoto spēku vajadzībām. Bija uzlikta Siemens elektronika. Es divus gadus centos ar tā laiku valdību panākt to, lai šo līniju, kur bija piemērota baloņa ražošanai, lai viņi atliek atpakaļ uz patronu ražošanu Latvijas aizsardzības jomas vajadzībai. Neviens valdībā nepieņēma šo lēmumu, neviens. Un pēc diviem gadiem arī šīs līnijas nebija, jo līnija bija noprivatizēta. Un neviens nezina, kuros galos, kur palika šī līnija. Ārkārtīgi moderna tam laikam. Tam laikam tā līnija šeit bija ļoti moderna. Es aizbraucu arī uz Somijas, arī apmeklēju citas valsts, jo arī toreiz, kā es teicu, kad nebija naudas, tad arī toreiz mēs mēģinājām uzsākt jauk atbalstīt mūsu uzņēmējus, lai kaut ko ražot Latvijas vajadzībām. Ne tikai kaut kādas formstērps, kaut kādas piespraudes vai kaut kādas detaļas, bet kaut vai to Somijā bija ražoja patronas ar pirms otrā pasaules kara tehnoloģijām. Latvijā bija tehnoloģija, ar ko varēja darīt nopļurkāju. Nopļurkāju ierēģi. Un tieši tāpēc šī brīdī diskutēt par likumu, kurš ir labi uzrakstīts, nepavēlt Ābrams kundze teica, Ābrams kundze, ne, kundze, jums nebija nekāda iebilduma likumam. Labs likums, es arī izlasīju, man arī nekas nav iebilstams. Ko vēl šeit diskutē? Jautājums, ja mēs baidamies par korupciju, ir ministrijas ierēģiņos. Tādos ierēģiņos, kuri labu gribēdam, kā teica valsts kontrola, labu gribēdami un nesaprastam, kā rīkoties, noslēdz par pārtiku, par ļoti vienkāršu jautājumu, par iepirkumu par 200 miljoniem. 220, nu, mēs ar Ainārdu. Nu, 220.
Nesarunāt.
Un arī šis likums, lai cik viņš labi būs, svarīgi būs, kādi būs reglamentējošie dokumenti, kas tie būs par cilvēkiem, kas ar to visu lietu strādās. Bet tātad par likumu, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un Švinks kungs, ja jūs dodaties apakaļ uz ministriju, noteikti jūs dosities, tad par to grantu programmu palaidiet. To programmu veselu gadu 2022. Gadā šī programma nestrādā. Tie paši daži uzņēmēji, mums nav daudz uzņēmēji, kuri var kaut ko inovatīvu, revolucionāru piedāvāt tādā industrijā, kas ir aizsardzības ražojošā industrija. Tā ir ārkārtīgi specifiska industrija. Un arī ražošana, kas ir miera apstākļos un ražošana kara apstākļos, milzīgi atšķirās. Un tā ir milzīgs iespējas uz konkurences, tā ir milzīgs iespējas arī uz valsts ekonomiku. Tāpēc lūdzu, es jums lūdzu tiešām dariet visu bez liekām diskusijām, virziet lietas uz priekšu. Tāpēc jūs esat ministrijā un tāpēc jums ir ministrs un viņam jāparāda raksturs šajos jautājumos. Paldies, visu labu!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers otro reizi.
Gudējumā priekšādātāji, gudējumā kolēģi, ļoti īsi. Pirmkārt, tiešām patīkami, ka vismaz kārtīgs debatētājs te no pozīcijas ir Kristofs kungs. Savādāk sanāk tā, ka opozīcija savā starpā debatē, tā kā novērtējumi. Kas attiecās par jautājumu, kas skar aizsardzības ministrijas tās pelēkās lietas, kā jūs atceraties, ka principā mēs bijām tūlu tam, lai tiktu izveidota parlamentāra izmeklēšanas komisija. Un bija principā jau panākt vienošanās, ka Ābrams kundze būs tā, kas vadīs šo komisiju. Es domāju, ka vismaz pagaidām mēs šādu komisiju veidot varam neveidot, jo es ceru, ka Ābrams kundze un arī Švinks kungs, kas šodien šeit uzstājās, darīs visu, lai tiešām ar svaigu aci apskatītos uz tām ierēģu nebūšanām, lai nebūtu tā 200 miljonu vai 220 miljonu, nu tomēr katram miljonam ir ļoti liela nozīme. Un pat svarīgākais ir tomēr ir jābūt atbildībai, kas sākās ar ministru un valsts sekretāru. Nu nevar būt tā, ka tiek salikti kaut kādi cilvēki iepirkumu komisijās, kuri pat nesaprot, ko viņi tur īsti ir lēmuši. Ja. Te virkni uzvārdi jau no šīs tribīnas izskanē, neviens nezina tos cilvēkus, kuri īsti pieņēma lēmumu par 220 miljoniem, nesaukštos uzvārdus, tam nav nozīme, bet man ir lūgums Ābrams kundze, Švings kundze, lūdzu, rīkojieties, jo ja jūs netiksiet skaidrībā, tad mēs varam nākt palīgā un veidot izmeklēšanas komisiju. Paldies.
Debates slēdzu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā Švinks kungs, vai jums ir vēl kas piebilstams? Nav. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu aizsardzības industrijas likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 7. decembris.
7. decembris, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma mobilizācijas likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Atis Švinka.
Šie būs saistītie ar paketes likumprojektiem tiek izslēgts normas, kas tiek iekļauts aizsardzības industrijas likumā un speciālajos likumos vairs nebūs nepieciešami. Grozījumi mobilizācijas likumā, likumprojekts izstrādāts ar mēķi izslēgt no mobilizācijas likuma regulējumu par industrijas attīstības atbalstu un piegādes drošību. Tas nodrošina to, ka tiesību normas, kas attiec uz aizsardzības industriju, ir vienā normatīvajā aktā. Tas ir aizsardzības industrijas likumā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mobilizācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Paldies. Nākamais.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš arī otriem lasījumam ir šā gada 7. decembris.
7. decembris vai ir citi priekšlikumi? Nav. 7. decembris. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījums Nacionālās drošības likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Atis Švinka.
Likumprojekts paredz izslēgt no Nacionālās drošības likuma ministru kabinetam noteikto pilnvarojumu, noteikt kārtību, kāda aizsardzības ministrijas slēdz strateģiskās partnerības līgumus. Likums stājas spēkā vienlaiks ar aizsardzības industrijas likumu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 7. decembris.
Paldies, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Nākamais likumprojekts grozījuma kredītu reģistra likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šī gada 18. oktobrī izskatīja ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumi kredītu reģistra likumā un atbalstīja likumprojektu virzīšanu izskatīšanai saimā pirmajā lasījumā. Šī likuma mērķis ir salāgot kredītu reģistra likumu regulējumu ar mantojuma tiesībās īstenojamajām pārmaiņām saistītajos likumprojektos. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 4. decembris.
Paldies, 4. decembris. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma zemes grāmatu likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze. Godātie kolēģi, šis jautājums, šis grozījums zemesgrāmatu likumā ir saistīts ar mērķi panākt pēc iespējas vieglāku, ja viennozīmīgāku identifikāciju personām, kas Latvijā ir iegādājas nekustamo īpašumu, proti, lai fiziskās personas, kas ir citu valstu pilsoņi, iegādājoties zemi, tiktu reģistrēt fizisko personu reģistrā un līdz ar to arī parādīto šī nekustamā īpašuma saite ar konkrēti identificējumu fizisku personu. Un otrs jautājums, kas saistīts ar juridiskajām personām, ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām, lai mēs arī varētu fiksēt šo juridisko personu patiesā labuma guvēju. Juridiskās komisijas sēdē mēs izvērtējām šos jautājumus. Protams, mēs apzināmies, ka fizisko personu reģistra likumā, kurā grozījumi arī šobrīd iet, cerams, ka tur ierakstītie dati būs pietiekami publisko ticamību. Šīs bažas, protams, mūs skanēja no vairāk ministriju puses, bet tas ir tā likuma pienākums nodrošināt, lai tur būtu kārtība. Savukārt šeit mēs panāktu, lai nekustam īpašumu Latvijā būtu identificējami, kam tad īsti tie piederi. Šobrīd tas ne visos gadījumos ir zināms. Paldies. Aicinu juridiskās komisijas vārdu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, tas, ko teica Kūtru kungs, it kā izklausās diezgan saprotam un sakarīgi. Bet ir viena lieta. Pirmkārt, ne visi zālē, kas šeit atrodas, ir juristi, un otrkārt, es uzdošu vienu jautājumu. Vai šī jaunā redakcija būs labāka kā Igaunijā un Lietuvā vai sliktāk? Es neprasu Spānijā, es neprasu Vācijā, Francijā. Jo šis ir tautsaimniecības jautājums. Juridiski, protams, viss noteikti ir pareizi. Tikai jautājums atkal tagad, ja mēs skatāmies par juridisku aspektu. Kā jūs atceraties, pavisam nesen mēs vēl runājām par problēmām banku sektorā. Latvijas ekonomika tiek finansēta uz pusi mazāk no banku puses nekā Igaunijā, Lietuvā. Tiek kreditēta uz pusi mazāk. Vai mēs esam uz puses stulbāki? Izrādās, ka nē. Tikai tāpēc, kad ir atsevišķas iestādes. Jūs saprotat, ja jūs ieliksiet pa uzņēmuma vadītāju cilvēku ar uzņēmēju pieredzi, tad šis cilvēks domās, kā pelnīt, bet pie reizes, protams, domās, lai viss būtu likumīgi. Bet ja jūs ieliksiet cietumu uzraugu par uzņēmuma vadītāju, vai vienkārši kādu, kas nodarbojas ar kontroli, ne sliktā nozīmē, bet vispār, viņš būs tendēts uz skatīties, lai neko nenozog, kas arī ir labi, pareizi. Bet tomēr uzņēmumam ir jāattīstās. Šeit mēs runājam par globālo konkurenci, un mēs šajā gadījumā pirmkārt salīdzinām situāciju ar Igauniju un Lietuvu. Es jau šodien to teicu. Igaunija paziņo, ka grib būt piektā bagātākā valsts Eiropā, mēs esam pēdējā valsts Eiropā. Un tagad mēs atkal piegriežam skrūvītes. Ja gadījumā kāds uzskata, kad es nepareizi runāju, tad lūdzu atnāciet, izmantojot šo debašu iespēju un pasakiet, kā tas ir sanācis, ka labu gribēdami mēs pieņēmām tādus likumus jeb normas, ka gala rezultātā latvieši simtiem tūkstoši, ieklausieties, simtiem tūkstoši ir atvēruši savus privātos un uzņēmumu kontus vai nu Igaunijā, jeb lielākoties Lietuvā. Kā tas varēja notikt? Situācija var būt ļoti līdzīga arī ar zemesgrāmatu. Vai gadījumā nebūs tā, ka tas, kas te tiek prasīts, var radīt lielākas problēmas? Jā. Jūs palasiet ļoti, ļoti rūpīgi, jo tā problēma jau nav tajā juridiskā terminoloģijā. Problēmas ir, kā to uztvers ierēģi cilvēki, kas strādās tajā zemesgrāmatā, vai kā viņi to pārbaudi veiks. Un mums ir ļoti interesanta situācija. Mēs gribam, lai visi kontrolē visu. A kurš par to maksās? kādas ir izmaksas, cik laiku prasa, lai atvērtu bankas kontu vienā valstī, vai otrā, cik ilgu laiku prasīs piereģistrēt konkrēto īpašumu Latvijā salīdzinājumā Rīgā un Lietuvā, jo ļoti bieži cilvēks saka, es gribu darījumu veikt ļoti ātri. It sevišķi, ja man ir jāierodās, bet ja viņam ir jāierodās, un pēc tam viņam tur jāierodās vēlreiz, ja, un izrādās, kad, ziniet, es esmu padomu laikā dzimis, savā laikā atceros, kad es pirmo reizi braucu uz ārzemēm, es neaizvedu uz Maskavu, uz Norvēģijas vēstniecību, kad es braucu kārtot vīzu, jo te jau vēstniecības nebija, kaut kādu vienu papīru. Man nācās braukt atpakaļ un vest atkal to papīru. Nu, es pieļauju, ka elektroniski mēs varam to jautājumu risināt varbūt kaut kā efektīvāk. Bet realitāte ir tāda, man būtu lūgums, nu Reira kungs šeit šodien nav, bet man būtu priekšlikums. Partija Latvija pirmajā vietā nebalsos pret, bet mēs nebalsosim šoreiz par šo konkrēto priekšlikumu. Mēs gribam saņemt atzinumu no Tautsaimniecības komisijas Ābrams kundze. Atbildīgā, lai ir juridiskā, bet man ir lūgums, izskatam šo konkrēto jautājumu un salīdzinam. Ja viss ir labi, es vienkārši nevaru atbildēt, man nebija iespēja šodien salīdzināt, kā ir citās valstīs, bet no tautsaimniecības aspekta salīdzināsim, kā ir Igaunijā un Lietuvā. Un vienlaicīgi, nu, Reira kungs kā finanšu un budžeta komisijas vadītājs, kuram ir jādomā, kā tiks apstiprināt šis budžets un tā tālāk, lai arī iedziļinās, jo dubultā kontrole pa sliktu nenāks. Vienīgais, ko es vienkārši lūdzu, ja tas ir tā kā Igaunijā, Lietuvā kaut vai, mēs nobalsosim par, bet lūgums saskaņojam, jo šis nav tikai juridisks moments, tas ir biznesa jautājums, vai kāds iegūda Latvijas ekonomikā naudu vai neiegūda, jo sanāks tā, bankas kontu vieglāk Igaunijā, Lietuvā atvert, lūdzo, atveram, nu tad arī vieglāk nopirkt, jo ļoti daudziem pēc būtības nav atšķirība. Ja viņi ir nolēmuši Baltijā strādāt, viņi var atrasties Tallinā, Rīgā vai Viļņā. Un ļoti bieži, piemēram, kāpēc Viļņā ir atvērtas ļoti daudzas startautiskas kompānijas un viņu pārstāvniecības. Viļņā jūs aizbrauciet, tie, kas nav bijuši. Tur Viļņas kārtīgi sabūvēta un attīstījusies pēdējā laikā, tāpat kā Tallinā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir labvēlīgāki apstākļi. Tur ir labāka attieksme. Mēs šoreiz runājam par to, ka mēs esam likumdevēji, bet ja mēs noteiksim normu, kuru var traktēt, nu tik detalizēt, nu piemēram, kāpēc ir vajadzīga informācija, kaut kāda īpašā pārbaude, tā lai katrs potenciālais pircējs tiek pārbaudīts kā potenciālais noziedznieks. Nu, ja 5% pieņemsim no 100 ir potenciālie noziedznieki, nu tad lai Fits un Sāps un drošības dienas, lai tad konstatē, piemēram, notiek darījums un gala rezultātā tiek atklāts kaut kādas nelikumības. Arestē īpašumu, arestē, uzliec arestu bankas kontiem, cilvēku aizturi un arestē. Es esmu par to, lai cilvēki, kas pārkāp likumu, tiek sodīti, bet nevar visus likumus gatavot tā, kad apkārt ir vieni noziedznieki. Paldies!
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, godātie saimnes deputāti, tātad šobrīd mēs runājam par Nacionālās drošības komisijas virzītiem grozījumiem zemesgrāmatas likumā, kur tā problēma ir tāda, ka mums Latvijā ir vairāki desmiti tūkstoši īpašumi, kur nav nosakāms precīzi īpašnieks. Tas ir gan saistīts ar ārvalstniekiem, fiziskām personām, kuri iespējams tika reģistrēti uz kaut kādām mistiskām personām uz pilnvaru pamata, un mums vienīgā informācija par viņu ir vārds, uzvārds un tas, ka viņš ir ārvalstnieks, gan arī attiecībā uz juridiskām personām. Un es Šlesar kungs mēģināšu jums pastāstīt. Skaidrs, ka ja šos grozījumus pieņems, tad offshore vairs nevarēs noslēpt visus tos nekustamos īpašumus, ko šobrīd noslēpj offshore attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, kas viņiem ir piereģistrēti uz vienu vai otru firmu. Tāpatās nevarēs vairs sankcijām pakļautās personas apiet sankciju regulējumu un noslēpt šos nekustamos īpašumus Latvijā. Es saprotu, ka dažam gribējās piesaistīt Atkal, nu, ja termiņu uzturēšanās atļauja tirgošana izbeidzās kā absolūti neveiksmīgs pasākums, ka gribās piesaistīt nabadzīgos miljonārus, nezinu, varbūt tādus, kas ir tikai bišķiņ sankcijām pakļauti un tam līdzīgi, nu tad viņi nevarēs to darīt Latvijā. Viņiem nebūs iespēja saglabāt šeit nekustamos īpašumus. Ja viņi būs sankcijām pakļauti, tad viņiem arī varēs attiecīgos īpašumus noņemt, konfiscēt šai gadījumā, būtu precīzāk lietot terminu. Es tiešām aicinu arī Latviju pirmajā vietā atbalstīt grozījumus, nevis nebalsot. Es domāju, ka mums ir laiks sakārtot savas sistēmas. Tā ir kļūda, ka vispār kaut kas tāds bija pieļauts tajā visā 90. Gadu bardakā, ka bija iespēja šādi sareģistrēt īpašumus, skaidri neredzot, kam tad tas konkrētais nekustamais īpašums pieder. Šeit ir paredzēta kārtība, kā mēs tad iegūsim pilnu ainu par to, kam tad piedara Latvijā esošie nekustamie īpašumi.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies Ainārs Šlesers otro reizi.
Godājumā saimnes priekšsādātāji, godājumais Dombrovs kungs, es negribēju uzstāties, bet es vienmēr esmu teicis, ja es jutīšu, ka jāuzstājas, vienmēr uzstāšos. Tā ir sanāca, ka Latvijā ilgu laiku darbojusies maksātnespējas administrātoru mafija, kura ir izlaupījusi uzņēmumus, cilvēkus, un jūsu partija ir bijusi saistīta ar viņiem. Ja jūs pārmetīsiet man un partijai Latvija pirmajā vietā, ka mēs te gribam kaut ko piesegt, kaut kādas sankcionētas personas un tā tālāk, tad parunāsim vispirms par maksātnespējas administrātoru mafiju un jūsu partijas saistību. Un stāsts ir vienkārši, jūsu ģenerāla sekretārs ir bijis saistīts ar to un daudzi citi. Bet stāsts ir ļoti vienkārši. Stāsts ir ļoti vienkārši. A ko ir darījušas, es atvainojos, iestādes sāps, knāps, drošības dienas visus šos gadus. Un tagad, redzi, mēs kaut kādu likumiņu sakārtosim. Likumu jau jūs nevarat sakārtot ar atpakaļējušu datumu. Kāpēc šīs iestādes? Es politikā neesmu bijis vairāk kā 10 gadus līdz iepriekšējām vēlēšanām. Jūs esat Nacionāla apvienība visu laiku bijuši pie varas. PNB bankas izlaupīšana Guseļņikova priekšplānā un daudz citu banku izlaupīšana. Tas bija jūsu roku darbs, kā jūs to piesadzātu veicināju, tāpēc, ka jūsu cilvēki pelnīja savu maksātnespējas administrātoriem. Un ja jūs pārmetēsiet man, es šo tēmu attīstīšu aizvien vairāk un saukšu arī uzvārdus, ja jūs to gribat. Tā kā godājumie kolēģi, ja mēs runājam par būtību, tad būtība ir ārkārtīgi vienkārša. Mēs uzturam ļoti lielu treknu aparātu valstī, visas šīs ārprātīgās iestādes ar cilvēkiem, cik viņas izmaksā. Kāpēc viņas tad nav ķērušas šos noziedzniekus? Kāpēc viņas ir gaidījušas šo konkrēto grozījumu? Te es uzdošu jautājumu. Šeit ir juristi pārstāvēti dažādās partijās. Kāpēc tad īsti tie vainīgie nav notiesāti? Vai tā ar šiem grozījumiem mēs to litās konstatēsim, kurš ir noziedznieks, kurš nav? Vai tā kādā likumā ir pateikts, ja kāds nodarbojas ar naudas atmazgāšanu, kāds ir noziedznieks, ka viņu nevar aizturēt, ka pret viņu nevar uzsākt kriminālu procesu. Ko jūs te runājat? Un šajā gadījumā tas, ka jums gribās visu laiku kaut kādā veidā sarežģīt šīs lietas skaidrs, jūs jau nekad neesat domājuši, kā attīstīt valsti. Jūs esat čakarējuši šo valsti, pateicoties jūsu politikai, 100 000 cilvēki ir aizbraukuši no šīs valsts, latviešu valoda, galvenā valsts valoda, kur? Norvēģijā, Skandināvijā visā, Londonā, Īrijā, vienalga kur, visur ir latvieši. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat bijuši visu laiku pie varas un nepārmetiet lūdzu man, kurš pēdējos 10 gadus nebija politikā un nebija varā. Ja kāds saka, ka mēs esam pēdējā vietā, tāpēc, ka Šlesers ir vainīgs, tad es atvainojos, apskatieties, kas vadīja pēdējās valdības, kādi ministri bijuši un tā tālāk. Tā kā skatieties uz sevi.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Vils Krištapāns.
Priekšsēdētājs, kundze, deputāti, Es, protams, saprotu, Dobros kungs, jūs kā īstu provinciāli, kurš droši vien savā dzīvē nav dibinājis nevienu sijā, kurš domā, kad nauda atrodas lielveikala Rimī kasieres tajā aparātā, nevis viņu rada uzņēmēji, ja? Un tas, kas šeit tiek piedāvāts, pareizi jau mēs sakam, nu, nododiet to arī tautsaimniecības komisijai un budžeta komisijai, nu, lai izanalizē, lai salīdzina ar Igauniju Lietuvu, ar Eiropas valstīm. Mani pieredze ASV. ASV pietiek ar vārdu un uzvārdu, lai noreģistrētu īpašumu, un nav nekāda kaudze ar šiem dokumentiem jāiesniedz, ko jūs te tagad gribiet. Un Igaunija un Lietuva visi daudz vienkārši. Ko jūs gribiet ar to panākt? 127 reizes es teicu, ja mēs gribam panākt Igauniju un Lietuvu, mums viss jādara vienkāršāk un labāk un ātrāk. A ko mēs atkal gribam darīt? Milzīgu sarakstu ar nevajadzīgiem pieprasījumiem. Vācietis, piemēram, kuram 20 valstīs pieder īpašumi, viņš gribēs Latvijā nopirkt īpašumu, ka viņš redzēs, ko no viņa prasa. Caur juridisko kantoru viņš pats te nekad nebrauks, jo viņam vēl 20 valstīs ir īpašumi. Viņš vienkārši nepirks. Līdz ar to tas ieraksts, ka tas uz budžetu nekādu iespaidu neatstāja. Tieši, jā, lai pērk, tieši tāpat, kā man pieder īpašumu ārpus Latvijas. Un neviens man nav nekad pārmetis to.
Lūdzu, nesarunāties ar zāli.
Provinciālis vistīrākajā nozīmē. Un vēl kur apvienotajā sarakstā? Kauns. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Saimnes priekšsādātāji, kolēģi, papildināt savus kolēģus. Tātad, cik es noprotu, un kāpēc mēs arī mūsu partija atturēsies no balsošanas, pareizā sakot, nepiedalīsies, jo nav skaidrības. Un proti, par ko nebija skaidrības? Tad sanāk tā, ka mēs veidojam kaut kādu atkal jaunu reģistru, atkal būs kaut kāda jauna amatpersonas, tātad, kuras atkal būs palielināsim šo te valsts aparātu, palielināsim šos te ierēģņus, vai atkal būs kaut kādas mīkstās vietiņas, zelta parašūti, kur atkal nolikt savus pietuvinātos, lai viņi varētu kontrolēt situāciju, lai varētu skatīties, kas notiek, un atkal tādā veidā mēs kaut kādu veidot, kaut kādu nesaprotamu organizāciju, kas vienīgais, ko darīs, ir neļaus attīstīties mūsu uzņēmēt darbībai, vai ienākt iekšā no ārzemēm investoriem. Tātad šis jautājums nav skaidrs, es izlasīju un sapratu, ka tiks veidot atkal kaut kādu jaunu reģistri ar visām uzskaitēm un tā tālāk un tā joprojām, kur būs vesels papīru kaudzes un cilvēki vienkārši, nu, pateiks, par kā viņam tas vajadzīgs. Es te nepiedalos šajā pasākumā. Līdz ar ko, draugi, man liekas, ka šeit nekas nav noskaidrots. Pirmā lasījumā, protams, lai viņš tur iet, kā viņš iet, bet šo diskusiju lūdzu uzturēt. Paldies!
Paldies, debates slēdzu. Vai juridiskās komisijas vārdā referentam Gunāram Kūtrim ir vēl kas piebilstams?
Cienījumie kolēģi, man patīk, ja diskutē par tēmām, neizlasot likuma projektu un anotāciju. Šeit nerodas nekāds jauns reģistrs. Šis ir jautājums par zemes grāmatu, kas arī šobrīd pastāv, un personām reģistrējot nekustamo īpašumu, gan fiziskām, gan juridiskām personām, ir jānorāda savi personas dati. Tas ir jau šobrīd ierakstīts un diemžēl 23 tūkstoši, vairāk kā 23 tūkstoši, kā Dombrovs kungs teica, ir tāda nekustama īpašuma, kur šī persona ir grūti identificējama, tāpēc, ka tā sākotnējā fiksēšana nebija konkrēti precīza. Izplūduši. Līdzīgi kā tas bija ar uzņēmumu patiesā labumu guvējiem Latvijā, kur laika gaitā to sakārtoja. Šobrīd šīs diskusijas, kas šeit skanēja, būtu attiecināmas uz to komisiju, kura skatīs grozījumus fizisko personu reģistra likumā, jo tur ārzemniekiem būs jāsaņem šis personas kods. Zemesgrāmatu likumā grozījums attiec tikai tad, kad iespēja notāra veiks to, ir jānorāda šis personas kods, lai persona būtu, kas nav šī likuma jautājums. Bet vienkārši norādot to kodu, būs vienkārši šī persona identificējama. Un tas nav atpakaļējošā spēka likums uz tiem 23 tūkstošiem, viņu nevar attiecināt, bet vienkārši darījumi mums priekš, lai mēs Latvijā zinātu, kas, kam, kur pieder. Es atvainojos juridiskās komisijas vārdā, es aicinātu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75 pret nav atturas viens. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu, ja mēs aicinām atvēlēt 3 nedēļas, un tas ir līdz 16. novembrim.
Paldies, 16. novembris, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, nākamais likuma projekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Mārtiņš Daģis.
Kolēģi, budžeta un finanšu komisija šī gada 18. oktobrī izskatīja ministru kabineta sēdē atbalstīto likuma projektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā un atbalstīja tā virzīšanu izskatīšanai saimā otrajā lasījumā. Kopā tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašrādens un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašrādens un komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likuma projektu trešajam lasījumam.
Termiņš trešajam lasījumam 31. oktobris.
Paldies, 31. oktobris. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies, nākamais likuma projekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā, otrais lasījums, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Anita Brakovska.
Kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādā ar likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā. Strādājam pie otrā lasījuma, priekšlikumi netika saņemti. Tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 75 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 31. oktobris.
Paldies, 31. oktobris. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Nākamais likuma projekts grozījuma statistikas likumā, otrais lasījums, Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Anita Brakovska.
Jā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija strādā ar likuma projektu grozījuma statistikas likumā. Uz otro lasījumu tika saņemts viens priekšlikums, tas bija ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jurģa Miezaiņa iesniegums, priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad komisijas vārdā lūgums atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu statistikas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Termiņš trešajam lasījumam 9. novembris.
9. novembris. Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Tā, nākamais mums ir likuma projekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā, bet esam Saeimas prezidijas ir saņēmis. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā. Otrais lasījums, atbildīgā komisija ir saņēmusi 11 priekšlikumus. Atgādināšu, ka šis likuma projekts ir tapis Nacionālās drošības komisijā par pamatu ņemot vairāk kā 10 000 pilsoņu iniciatīvu. Un paredz tātad sākotnēji 102. pantā paredz to, ka publiskas personas institūcijā nodarbinātajam ir pienākums būt lojālam Latvijas Republikai un tās satversmē. Saņemts ir pirmais priešlikums no Māris Prinžuk, vēl kā ministra, tas nav guvis atbalsta ne tāpēc, ka saturiski ir nepieņemams, bet gan tāpēc, ka neatbilst nu, mūsu norunai par to, ka mēs strādāsim tikai ar šiem lojalitātes priešlikumiem. Tātad aicinu šo neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tad pasim to otro pantu.
Kolēģi, man ir jāinformē, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis Latviju pirmajā vietā iesniegumu, ar kuru viņa atsauc nominētā likumprojekta otro priešlikumu. Uzsākam debates, ir vēlme runāt, lūdzu, Šleser kungs, nē?
Debatēt var, balsot
jā.
Var.
Lūdzu, debatēs pieteicies deputāts Ainārs Šlesers.
Godājumā priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, nu, tas ir jautājums, par kuru mēs arī esam runājuši iepriekš par lojalitāti. Un es teikšu tā, ka tik daudz cilvēki, cik mūs ir uzrunājuši pēdējā laikā, pēdējās dienās, jo cilvēkiem ir tiešām radies jautājums, kurš kādā veidā to lojalitāti pārbaudīs. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka šo jautājumu tomēr vajag skaidri nodefinēt, ka cilvēki nu, netiks represēti. Jo, ja jūs sakat atkal, mēs te kaut ko kā opozīcija te populistiski esam izdomājuši, es gribu atgādināt, Covida laikā, tad, kad cilvēki pulcējās un protestēja pret ierobežojumiem, kurus pēc tam mēs esam atcēluši kā konkrētu piemēru, kas tad notika? Pēkšņi pa visām radiostacijām ziņās nāk policijas paziņojumi. Tie, kas nāks, pulcēsies, tie tiks sodīti, tie tiks represēti un visi cilvēki baidās. Jūs esat dzirdējuši to, kad ierēģi, kāpēc ierēģi politiski ļoti bieži neizsakās? Tāpēc, ka viņi ir atkarīgi no konkrētām partijām. Ir sevišķi zem vienas ministrijas, iegadījumā nomainās politiskā vadība un ministrs nāk no citas partijas. Nu, viņiem ir ļoti svarīgi saglabāt savu amatu. Ja ierēdnis sāks politiski kaut kādā veidā paust savu viedokli, tad nu, viņu atbrīvos ne tāpēc, ka viņš slikti strādā, bet tāpēc, ka viņš pauž viedokli. Mums atkal ir svarīgi, lai tomēr tas cilvēks, pat ja viņš ir ierēdnis, nu, ka viņš ir tiesīgs paust to savu viedokli un ir profesionāļiem ir tiesības paust to viedokli. Un nevar būt tā, ka pēkšņi būs kaut kādi politiskie vadītāji, kas teiks, nu man nepatīk. Ne, nu kā, izstāsta anekdote. Nu, padomju laikā mēs taču esam dzīvojuši un zinām, kā tas ir par anekdotu stāstīšanu, par kaut kādiem izteicieniem. Ja sākās viss tā stukaču laika, kur gāja stučīja pa citiem, kaimiņš pa kaimiņu, kurš tur klausās Amerikas balsi, kurš vēl kaut ko. Man ir vienkārši lūgums tiešām šajā gadījumā rīkoties tā, lai cilvēki, kas nav šajā zālē, saprot, ka nu, viņus nerepresēs par to, ko viņi domā un skaļi pasaka. Jo sanāk tā, nu, tu tiesies, kādreiz jau bija arī tā, ka ģimenes ietvaros tur viens otru nostučīja. Nu, bija svēta lieta, tur partija, kompartija to lika. Bet, nu kā, kolektīva atnāca, cilvēks skatās, saka, vai nevar teikt, ka tik tas kaut ko nepasaka. Nu, tā nevar būt. Un līdz ar to arī ierēģi ir tikai un vienīgi cilvēki, arī viņiem ir tiesības. Viņiem ir tiesības iet piedalīties vēlēšanās. Vai viņiem ir pienākums balsot par partiju, zem kuras strādā? Nu, nav taču tā. Tā kā godājumie kolēģi, attieksimies ļoti valstiski. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Edmunds Ziltiņš.
Saimas priekšsādētāji kolēģi, šis likums ir vispār ļoti labs. To es jums varu pateikt no savas pieredzes. Vienīgi jautājums ir, kurā brīdī un kam viņš ir labs un izdevīgs. Bet, tagad sanāk tā. Mūsu atbalstītāji, no 1. novembra skaļi sauks: atlaist Saeimu. Nelojāls? Nu, tāpēc, ka Saeima nav rīcīgi spējīga, pieņem muļķīgas lēmumus visādus. Un atlaist Saeimu. Jā, jā, tanī skaitā. Un cilvēks nelojāls. Un ko darīt? Tātad, esam uzmanīgi, jo šis ir bumerangs, kurš ir palaists, un viņš var atgriezties arī atpakaļ. Paldies.
Debates slēdzu.
Ziltiņkungs, es domāju, ka mūsu konstitūcijā ir paredzēts mehānisms, kā var atlaist Saeimu, un ja cilvēki aicina uz mūsu satversmes, tātad kāda punkta pielietošana, tas nu nekādīgi nav nelojalitāte valstī, man tā šķiet. Un runājot par šo, par lojalitāti, tātad šī likuma mērķis nekādā veidā nav ierobežot vārdu brīvību, un to es šeit, nu, būtībā komisijas pilnvarots arī no tribīnas var teikt, ka katrs cilvēks varēs brīvi paust savu viedokli gan par Saeimu, gan par, nezinu, savu priekšniecību, un tas nekādā veidā netiks uzskatīt par nelojalitāti. Un tāpēc esmu spiests patiesībā nolasīt šeit daļu no šī likuma projekta anotācijas. Tātad, kas ir lojalitāte? Par nelojālu būtu uzskatāms arī tāds viedoklis vai rīcība, ar kuru persona tās organizēta vai atbalstīta pasākuma laikā publiski noliedz vai attaisno vai pat slavina genocīdu, noziegums pret cilvēci, noziegums pret mieru vai kara noziegums pret demokrātisku valstu, teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu. Vai Latvijas republika un tās iedzīvotājiem vai rupji nonicina un aicina likvidēt Latvijas republikas valstisko neatkarību un teritoriālo vienotību. Tātad šeit mēs runājam par kara noziegumu slavināšanu, teroristisku valstu, teiksim, un iekārtu, tātad slavināšanu, un nekādā veidā ne par priekšnieka nu, kaut kādu viedokļu apstrīdēšanu. Tātad ķeramies pie 102. panta, tātad pirmais frakcijas Latvija pirmajā vietā priešlikums nav atbalstīts komisijā un, cik saprotu, arī tad ir atsaukts. Lielākās debates bija par 102. panta otro daļu. Tātad, bet skaidrīts Ābrams, trešais priekšlikums attiecās uz 102. panta pirmo daļu. Tātad paredzot, ka jābūt šīm te nodarbinātiem, jābūt lojālam arī Latvijai saistošām starptautisko tiesību normām. Juristu konsultācija liecināja, ka, teiksim, šis ir ārkārtīgi plašs jēdziens, tātad Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas ietvertu arī varbūt visas regulas un direktīvas, un līdz ar to, nu, nezvai kāds būtu spējīgs pirmām kārtām izvērtēt to atbilstību. Otrām kārtām, nu, es nedomāju, ka katram ierēdnim būtu jādzied slavas dziesmas ikvienai, teiksim, regulā vai teiksim, citā dokumentā Eiropas novadītā paustie domai. Tātad aicinu neatbalstīt šo.
Deputāti neiebilst.
Un šeit ir pats galvenais, varbūt, un varbūt diskutablākais punkts, tātad ceturtais priešlikums, tiesības sarga Jansona priešlikums, tātad izslēgt 102. panta otro daļu. Un tas formulējums patiesībā, pie kura mēs gandrīz vienprātīgi komisijā nonācām, bija tāds, ka nu, šī otrās daļas tvērums ir pārāk plašs un ierobežo vārda brīvību vairāk nekā nepieciešams. Un ka likuma projekta mērķa sasniegšanai pilnībā pietiek ar 102. panta pirmajā daļā ietverto formulējumu un piezīmēšu arī šeit no tribīnas nolasītās anotācijas nu šai daļai. Tā ir, jā.
Paldies, uzsākam debates. Kā pirmais debatēs pieteicies deputāts Jānis Dombrava.
Jā, tātad runa ir par šo otro daļu, kas ir Valsts drošības dienesta sagatavotā piedāvātā redakcija, kas paredz, ka publiskas personas institūcijā nodarbinātajiem ir aizliegts paust tādu publisku viedokli vai veikt darbības, kas vērsts pret demokrātisks valsts teritoriālo nedalāmību, suverenitātu un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu. Vienkāršot pārtulkojot, runa ir tātad par valsts un pašvaldību darbiniekiem, arī kapitāla sabiedrību darbiniekiem, kuriem tātad no vienas puses jau tik minēts pirmajā daļā ir paredzēts šī lojalitātes pienākums pret valsti, kas ir ļoti pareizi un labi, ka šis jautājums virzās priekš, bet šī otrā daļa runā par citu demokrātisko valstu teritoriālās vienotības graušanu. Nu, mums ir vairāki gadījumi bijuši, kur, piemēram, kāds Latvijas pilsonis aktīvi darbojās pret Lietuvu. Vai arī gadījums, kad mēs te ļoti garu un poši diskutējam par sabiedriskajiem mēdījiem, kad sabiedriskā mēdī darbiniece aizbrauc uz Donbasu un sagatavo propagandas sižetus Kremļa interesēs, kur atbalsta tātad Ukrainas teritoriālo sadalīšanu. Un tad ir jautājums, vai šādiem cilvēkiem būtu jāstrādā valsts un pašvaldību iestādēs, vai tomēr nebūtu jāstrādā. Es tomēr aicinātu noraidīt šo priekšlikumu, atstāt redakciju, kur bija spēkā pirmajā lasījumā, ja ir nepieciešams vēl kaut ko sašaurināt, precizēt, tad to var izdarīt attiecīgi uz trešo lasījumu, bet tomēr neatteikties pilnībā no šī otrā daļā esošā punkta un tātad saglabāt tomēr šo redakciju, kas bija pirmajā lasījumā atbalstīta un tad trešajā lasījumā vēl diskutēt, ja ir nepieciešams runāt par kaut kādiem sašaurinājumiem vai precizējumiem. Paldies!
Labi, paldies. Kristovska kungs, vai jums pietiks ar divām minūtēm? Lūdzu.
Tā, cienījamie kolēģi, laiks ierobežots. Tātad es gribu atgādināt, ka šis ir likums par valsts pārvaldi, un tātad nu, te nebūtu jāstaigā pa ielām, jāpaicā pilsoņu, vai viņi drīkst vai nedrīkst protestēt. Nu, to garantē satversmi. Un manprāt, es gribu teikt, ka es atbalstīju tieši tiesības sargu Jansona priekšlikumu izslēgt otro daļu, jo man kā tiesiskam pilsonim absolūti skaidrs, ka Latvijas satversmes pirmais pants pasaka, ka mēs dzīvojam Latvijā tiesiskā demokrātiskā valstī, un tas aptver ļoti daudz, tajā skaitā lojalitāte. Lojalitāte ir godprātīga, korekta, cieņas pilna attieksme pret valsti, sabiedrību, demokrātisko iekārtu, tā tad satversmi, vērtībām, to starp starptautisko un tiesību jomā. Un tas ir tas, ko Dombrovs kungs teica. Mēs negribam un mēs nevaram tiesību normas vienkārši nu, bez izmērā aprakstīt un paplašināt. Bet tajā pašā brīdī man ir liela cieņa pret saviem kolēģiem, jo viņi šo normu arī bija sagatavojuši paplašināt. Tātad ir runa par Andreju Ceļapīteru, Viktoriju Bairu un Edmundu Jurēvicu. Es tūliņu beidzu. Un tātad ārkārtīgi svarīgi, lai šeit pateiktu to, ka debate bija tiešām arī par to, ko Dombrovs kungs teica. Ka mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai Latvijas satversme un mēs šeit debatē arī nofiksētu, ka pieņemsim Eiropas Savienības Ziemeļatlantijas līguma organizāciju valstu Moldovas Republikas Grūzijas Ukrainas valstiskās pašnoteikšanas principam suverenitātei un teritoriālai integritātei no Latvijas amatpersonām nedrīkst būt uzbrukumu vai nedrīkst būt šaubu. Tiesiskā attieksme pret teritoriālajā integritāti ietilpst jus cogens. Tātad tas ir juridisks termins, tas ir starptautiskā kopiena ar šo principu prasību akceptē, ka norma, no kuras nav atkāps. Tātad no šo valstu teritoriālās vienotības suverenitātes pret to nedrīkst būt atkāpes, un tā ir jāievēro, un tas ir iekļauts Latvijas satversmē. Paldies par uzmanību.
Labi, paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma, bet tagad lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr
Kamēr mēs reģistrējamies, vārds deputātei Skaidrītei Ābramai, paziņojumu nolasīšanai, lūdzu.
Cienījamās deputātes un deputāti, kas ir sadarbības grupā tālākai sadarbības veicināšanai ar Austriju, lūdzu, 3:00 visi tiek aicināti uz Eiropas lietu komisijas sēžu zāli. 3:00 lūdzu Austrijas sadarbības grupas deputāti no Latvijas parlamenta.
Labi, paldies, un tagad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, esam reģistrējušies 81, nav reģistrējušies 19. Edmunds Cepurītis, Svetlana Čulkova, Raivis Dzintars, Ilze Indriksone, Inese Kalniņa, Zanda Kalniņa Lukaševica, Aleksandrs Kirštēns, Līga Kļaviņa, Līga Kozlovska, Kristaps Krištupāns, Ramona Petrāviča, Viktorija Pleškāne, Igors Rājevs, Anna Rancāne, Jānis Reirs, Aleksejs Rosnikovs, Andrs Šuvājevs, Edmunds Tērumnieks un Jūris Viļums.
Labi, paldies, un pārtraukums līdz 15:30. Paldies visiem!